тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 31-і, сейсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңа өзенде төтенше жағдай мерзімі аяқталды. Сирияда жоғалған ресей журналисі табылды. Қытайда тағы бір диссидент сотқа тартылды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңа өзен қаласы ішкі істер басқармасының бастығы болып Амангелді Досаханов тағайындалды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Күстер басқармасына хабарласқан Азаттық тілшісіне Қазиев есімді қызметкер бұрынғы бастық Мұхтар Қожаевтың орнына бұған дейін Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің штаб басшысы болған Амангелді Досахановтың тағайындалғанын айтқан. Жаңа өзен қаласында президент жарлығымен қаңтардың 5-іне дейін төтенше жағдай жарияланған болатын, кейінірек төтенше жағдай мерзімі қаңтардың 31-іне дейін ұзартылды. Бүгін таңғы сағат 7-ден бастап Жаңа өзен қаласындағы төтенше жағдай тәртібі алынып тасталды. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстанның бірқатар аймақтарында бүгін қатты аяздан мектептерде сабақтар тоқтатылды. Астана қалалық білім департаментінің хабарына қарағанда, қала мектептерінде барлық сыныптың оқушылары мен кәсіптік лицей және колледждің бірінші және екінші курс студенттері үшін сабақ тоқтатылған. Қазгидромет орталығының аумақтық бөлімшелері Шығыс Қазақстан облысында қаңтардың 31-нен ақпанның 2-сіне дейін ауа температурасының 44-45 градусқа дейін төмендейтінін хабарлаған. Қазгидромет өкілінің айтуынша,
еліміздің батыс өңірлерінде осы жаңадан антициклонның күшеюіне байланысты аяз күшейе түседі. Бұл кезде Маңғыстау және Атырау облыстарында оның апанасында 20-25, ал күндіз 10-15 градусқа дейін төмендейді.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ал Украинаның төтенше жағдайлар министрлігі 5 күннің ішінде 30 адамның үсіп өлгенін хабарлап отыр. Министрліктің мәліметінше Украинада ауа райының суытуынан 500 адамның түрлі деңгейде үсік шалудың әсерінен емделіп жатыр. Бұл елде температура -33 градусқа дейін төмендеген. Орталық және шығыс Еуропаның да басым бөлігінде ауа райы қатты салқындап кетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирияда осыдан 10 күн бұрын жоғалып кеткен Тәжікстанның бизнес және саясат апталығында штаттан тыс жұмыс істейтін ресейлік журналист Александр Рубиннің тірі екендігі белгілі болды. Бизнес және саясат апталығының бас редакторы Джамшит Улмасовтың хабарлауынша, оған Рубиннен электрондық хат келген. Онда Рубин өзінің қазір Түркияда және жағдайы жақсы екенін, таяуда Грузияға келетіндігін ғана айтқан. Басқа мәліметтер белгісіз. Александр Рубин қаңтардың 20-сында Сирияның Латакия қаласына кеткеннен соң одан ешқандай хабар ошар болмаған еді. Қытайда тағы бір диссидент Чу Юфу мемлекетке қарсы арандату әрекеттерін жасады деген айыппен сотқа тартылды. Гонконг адам құқықтары және демократия институтының мәліметі бойынша жазушы Чу Юфудың ісі Ханчжоу қалалық сотында қаралып жатыр, үкім әлі шыққан жоқ. Чу Юфу Қытай үкіметі елде араб көктемі деп аталған толқуларды болдырмау үшін қолданып жатқан диссиденттердің бірі. Соңғы 2 айда Қытайда коммунистік құрылысты құлатпақ болды деген айыппен 3 диссидент 9 және 10 жылға сотталған болатын. Ал Латвияда 18 ақпанда орыс тіліне мемлекеттегі екінші ресми тіл мәртебесін беру туралы бүкіл халықтық референдум өтпекші. Бұған дейін Латвиядағы 2 миллион халықтың 3-тен 1-ін құрайтын орыстар азаматтық алатын кезде немесе мемлекеттік мекемеге жұмысқа тұрарда латыш тілінен емтихан тапсыратын ережеге шағым жасап келген болатын. Соңғы мәліметтермен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.